χωράει μέσα σε μια αγκαλιά. Τι δεν ξυπνάει μέσα από ένα βλέμμα. Δέχτηκες να ξεχάσεις τα παλιά. Και απ' την αρχή να χτίσεις νέο ψέμα. Δε σε πειράζει, έχεις μάθει από πληγές. Από παιδί της ένιωσες το σώμα. Είναι υποσχέσεις που έμειναν μισές. Και προσδοκίες που είναι εκεί, εκεί ακόμα. Τώρα δεν ξέρεις ποιο ταξίδι να διαλέξεις. Ακούς τον κόσμο γύρω που όλα τα ξέρει. Κι αν μπερδευτείς, κι αν ανοίξεις λάθος πόρτα. Φάλτσα η ζωή σου, μες στο κρύο θα υποφέρει. Αυτό που αγαπάς, μη το διαπραγματεύεσαι. Συγγνώμη μη ζητάς, για αυτά που ονειρεύεσαι. Πόλεμας. Ξέχνα ότι σε λύπησε. Στον ήλιο αν θες να πας. Ας τις σκιές και νίκησε. Νίκησε, νίκησε. Να ζήσεις μη ξεχνάς. Την αγάπη φυλακή. Μονάχα η προσδοκία για αγάπη. Όλα συμβαίνουν σε μια στιγμή. Εσύ είσαι η αλήθεια. Εσύ και ο θαλμαπάτη. Όμως φοβάσαι το ταξίδι και τα φώτα. Ακούς τον κόσμο γύρω που όλα τα ξέρει. Κι αν μπερδευτείς, κι αν ανοίξεις λάθος πόρτα. Έξω η ψυχή σου μες στο κρύο θα υποφέρει. Αυτό που αγαπάς, μη το διαπραγματεύεσαι. Συγγνώμη μη ζητάς, για αυτά που ονειρεύεσαι. Αφού το πολεμάς, ξέχνα ότι σε λύπησε. Στον ήλιο αν θες να πας. Ας τις σκιές και νίκησε, νίκησε, νίκησε. Να ζήσεις μη ξεχνάς.
Έλα, μπαίνει τώρα στο αγαπημένο του σημείο. Άρα δεν είναι. Είναι αυτό που έχει το. Που δίνει πόνο ο καλλιτέχνης. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
5 του Φλεβάρι.
Ναι.
Καλά πάει. Άνοιξη.
Τώρα, Αλκιονίδες.
Για καμιά εβδομάδα. Αλλά επειδή υπάρχουν οι τρομολάγνοι μετεωρολόγοι, δηλαδή μην δουν ανθρώπους να περνάνε καλά ότι είναι ωραίες ημέρες, άρχισαν. Σιβηρικός χιονιάς στο κάποια στιγμή. Ναι. Κάτσε ρε αδελφέ, περίμενε.
Εδώ ή στο Αζερβαϊτζάν.
Εδώ. Από χθες ξεκίνησαν. Ήταν δειλά-δειλά. Ξέρεις όπου βλέπει τώρα ο άλλος λίγο καταστροφή. Μπαπ, ανεβαίνει.
Λέει,
οπ. Κάτσε, αδερφέ, 20 βαθμούς έχει έξω. Δηλαδή με κοντομάνικο.
Ας ανταπολαύσουμε. Και τα βλέπουμε μετά. Ο Φλεβάρης ξέρουμε ότι έχει και τις εξάρσεις. Να κάνουμε τώρα, ας πούμε. Τι γίνεται, πώς είμαστε.
Λέει, ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Εδώ έχει μυρίσει άνοιξη, έχει μυρίσει κτλ.
Αυτά είναι. Μου είπε ένα πολύ ωραίο γνωμικό ένας φίλος μου, λέει, λέγαμε για τις προκαταλήψεις,
ναι,
και για τους αυτούς που έχουν τα γούρια τους το ένα και το άλλο, και μου λέει, φίλε, ξέρεις τι λέει η μάνα μου, αν ο Θεός άκουγε τα κοράκια θα είχα ψοφήσει όλα τα γαϊδούρια.
Πολύ
ωραίο
εμπνευσμένο.
Ωραίο ρε φίλε,
πολύ εμπνευσμένο.
Εντάξει, είναι. Λες να κάνουμε καμιά στήλη το γνωμικό της ημέρας.
Νομίζω ότι θα πρέπει. Ο θυμόσοφος.
Ο θυμόσοφος.
Και να βγάζουμε έναν παππού.
Το Γιάννη Βασιλείου. Ποιον.
Καλά, όχι πέρα από το Γιάννη μας. Κάνα παππού, καμιά γιαγιά, ξέρεις, από αυτά.
Από κάνα χωριό.
Από κάνα χωριό, αυτά που λένε τα πολύ ωραία.
Ναι, ναι, τα τσιτάτα, τα ωραία, ωραίο. Λοιπόν.
Τι έχουμε, αγρότες έχουμε σε μπλόκα. Πηγαίνουν βέβαια να κάνουν συναντήσεις, ναι, με μηχανοκίνητη. Σε σχέση με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη.
Ελεγχόμενα λέω. Σε σχέση με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είδαμε αυτή τη φοβερή εικόνα. Θα μιλήσουμε και με την αγαπημένη της εκπομπής στο Μαΐδα Παπαϊωάννου στη συνέχεια. Αυτή τη φοβερή εικόνα με τον πύργο του Άιφελ στο βάθος και δεμάτια σαν όδεξη αριστερά. Το οποίο είναι τρομερή εικόνα. Τρομερή εικόνα πραγματικά. Εμείς κάνουμε λίγο στο franchise, η κινητοποίηση είναι λίγο light. Έτσι, όχι ότι προτρέπω σε αυτό, αλλά στην Ευρώπη γενικά γίνεται χαμός.
Είναι από τις λίγες όμως φορές που η κοινή γνώμη συμπαραστέκεται στους αγρότες,
ναι,
όπως προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις, ακριβώς γιατί.
Δεν έχει κοπεί η Ελλάδα στα δύο.
Ναι, δεν δημιουργούν προβλήματα οι αγρότες σε όλους τους υπόλοιπους. Οπότε σου λέει: διεκδικείς, ακούγεσαι και επειδή ακούγεσαι, παίρνεις πράγματα, όπως διατυπώθηκε και από τα πλέον.
Κάνεις αισθητή την παρουσία σου, ναι, με τις κινητοποιήσεις, παρότι δεν. Χωρίς να ταλαιπωρείς τον κόσμο, ελεγχόμενα θα έλεγα, νομίζω ότι το μέτρο είναι αυτό που είναι και το πιο έτσι αποδοτικό.
Το πιο δύσκολο.
Είναι μια σπαζοκεφαλιά, ένα σπυρί, ας πούμε.
Γιατί είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν πούμε τώρα παγκόσμιο, αλλά τουλάχιστον όταν βλέπεις στην Ευρώπη ότι στο σύνολο των χωρών υπάρχουν αγροτικές κινητοποίησεις. Σίγουρα δεν είναι παράλογοι οι αγρότες.
Ναι.
Σίγουρα δεν είναι παράλογοι οι αγρότες.
Μα το παραδέχεται η κυβέρνηση αυτό. Απλά λέει σε μια διασταλτική, ας πούμε, αυτή, ότι δεν μπορούμε να. Υπάρχει ένα όριο, ας πούμε, στον κρατικό κορβανά. Εγώ έχω να παρατηρήσω το εξής.
Ναι.
Από τη στιγμή που στις δύο άκρες της παραγωγής και της κατανάλωσης και οι δύο άκρες είναι έξαλλες, δηλαδή και οι αγρότες και οι καταναλωτές. Κάτι κακό, κάτι γίνεται στο ενδιάμεσο των προϊόντων.
Και το ενδιάμεσο, και το ενδιάμεσο πρέπει να το φροντίσει
τώρα
η κυβέρνηση εκεί πέρα.
Και η κυβέρνηση, όπου πραγματικά είναι γεγονός πλέον, δεν το συζητάμε, ότι η έλεγχη από αυτό το περίφημο ρητό από το χωράφι στο ράφι είναι πλημελής, γίνεται πάρτι μεγάλο, πάρτι.
Αρχίζουν τα σοβαρά ρεπορτάζ. Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη, 7 Μαρτίου. Καθαρά Δευτέρα, 18 Μαρτίου. Διότι είπαμε ο Φεβρουάριος είναι από τους ελάχιστους που δεν υπάρχει ούτε μία αργία και σε συνέχεια εντάξει.
Ο Μάρτιος ρεφάρει όμως.
Έχει
2-3 ημεράκια back to back.
Έχει καθαρά Δευτέρα και 25 Μαρτίου που πέφτει Δευτέρα, ναι. 25. Οπότε
τώρα.
Ήδη έχουν κλείσει τα τετραήμερα.
Αυτό είναι 11. Πόσο είναι 5 και 6, 11.
Και 5 και 6.
Είναι οι μερούλες. Αν τις κολλήσεις.
Βγάλε και το Πάσχα ότι η Πρωτομαγιά πέφτει Μεγάλη Τετάρτη. Οπότε Μεγάλη Πέμπτη.
Γεια σας.
Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Μετά από Μεγάλη Παρασκευή μέχρι Δεύτερη Μέρα του Πάσχα. Άντε, γεια, έχει νεκρώσει. Το Άγιο Πνεύματος πέφτει λίγο αργά, 24 Ιουνίου. Αλλά εντάξει, να έχουμε μαζέψει κανένα φράγκο γιατί. Βλέπω ότι δεν.
Να έχει ζεστάνει και λίγο η θαλασσίτσα.
Να έχει ζεστάνει λίγο και αυτά να μπορέσουμε να πούμε.
Λοιπόν, τι άλλο. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και όλες οι αντιδράσεις της Εκκλησίας από άμβονο χθες έγινε χαμός.
Εντάξει, βέβαια υπάρχει και αυτή η ασχήμια στη Μητρόπολη του Ισελάρισσα στον Άγιο Αχίλιο που πήγαν οι άλλοι και γράψαν συνθήματα.
Αυτή νομίζω.
Τώρα αυτά είναι και γραφικά.
Είναι ηλίθι.
Ναι, εντάξει.
Γιατί πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.
Σε νευριάζει το.
Ναι.
Δεν πας τώρα στην εκκλησία να γράφεις τα συνθήματα. Έχεις, δεν έχεις.
Όσο κάποιοι εκπρόσωποι του κλήρου με την ξύλινη και σκοταδιστική, θα πω εγώ, έτσι, αναφορά τους, σου βγάζουν έτσι αισθήματα ενάντια, αρνητικά, άλλο τόσο και αυτή η ενέργεια ήταν τόσο, τόσο χαζή, ας πούμε, από πλευράς αυτών που την έκαναν.
Λέει φίλος, η εικόνα στο Παρίσι ήταν τεχνητής νοημοσύνης, ο φίλος ο Χρήστος. Χρήστο, φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή που χρησιμοποίησε ο Πολάκης. Το τι ακριβώς έγινε στο Παρίσι θα μας το πει η Θωμαής, η οποία βρίσκεται εκεί πέρα, γιατί κάπου τα fake news με τα πραγματικά news μπερδεύονται. Και έχουμε χάσει την μπάλα. Ειδικά τώρα με το artificial intelligence μπορεί να εμφανιστεί, ξέρω εγώ.
Τα πάντα. Ό,τι θες.
Ο Πίκουλας ή εγώ να λέμε ό,τι θέλεις.
Ναι. Με τη φωνή μας, με όλα.
Και τα πάντα, και μετά να λες, παιδιά, δεν είμαι ελέφαντας.
Είδαμε αυτή την ιστορία πολύ αυτό για τον. Πώς το λένε. Για τον Βασίλη Καρά και πώς βγάλανε ότι τραγουδάνε ένα τραγούδι για τον Βασίλη Καρά ως Φακιανάκης με το γονίδι. Και ήταν. Κανονικά οι φωνές τους, το τραγούδι, όλα, και δεν ήταν αυτοί. Είναι τρομερό, ας πούμε, το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία πλέον.
Στα υπέροχα νέα της ημέρα, σε αυτά που πραγματικά λες, υπάρχει κράτος.
Ναι.
Μαντάμ.
Για πες. Έτσι.
Πήγε ο κύριος Χαρδαλιάς, ο νέος περιφερειάρχης.
Α, ναι.
Εκεί που έγινε η έκρηξη στον αγωγό της Αίγινας, που, αδέλφια, είναι τέταρτη φορά που μπαίνει εμπριστικός μηχανισμός, εμπριστικός ή και εκρηκτικός. Mm-hmm. Τώρα είχαμε εκρηκτικό μηχανισμό για να χαλάσει ένα έργο πολλών εκατομμύριων και να απλά να βυθίσει το νησί πάλι στο να μην έχει νερό και να εξαρτάται από τις υδροφόρες που έρχονται κτλ.
Mm-hmm.
Δηλαδή, όταν τέσσερις φορές έχουν ανατινάξει τον αγωγό, το λιγότερο είναι ότι έχεις ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει τα αυτονόητα τη δική του επένδυση και τα λεφτά των φορολογουμένων. Εντάξει, πήγε ο περιφέρεια, έχει καλά κάνει, μακάρι να βρεθούν. Και οι ένοχοι, οι οποίοι δεν πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, για να μπει τώρα εκρηκτικός μηχανισμός, να φτάσει ο δίτης με τα εκρηκτικά που πρέπει να είναι κάποιος έμπειρος, δεν θα πω ο Ικάς ή Βατράχη, αλλά κάποιος να την έχει κάνει τη δουλειά.
Ναι, ναι.
Να φτάσει να κάνει κατάδυση στα 50-60 μέτρα. Να βάλει εκρηκτικό, δεν είναι δηλαδή ότι πήραμε το μάκι, το ψαράκι, του λέμε βούτα να πιάσουμε κανένα χταπόδι. Mm-hmm. Έχει πάει ο μηχανισμό. Επίσης, όλο αυτό εδώ πέρα προϋποθέτει ότι έχει στηθεί μια βάρκα από πάνω για αρκετή ώρα. Δεν είναι ότι κατέβηκα, το έδεσα, έφυγα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που σίγουρα ξέρει, και ειδικά όταν τέταρτη φορά έχει καταστραφεί, και ειδικά όταν τα συμφέροντα που δεν θέλουν το νερό να φτάνει στην Αίγινα, mm-hmm. είναι συμφέροντα εκατομμύριων.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Θα δούμε το χώρο.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν,
δεν σε ρωτάω τίποτα για το χθεσινό, για τον ντέρμπι. Χρόνια πολλά στο Παναθηναϊκό, έκλεισε 114 χρόνια ζωή με μεγάλη νίκη. Χρόνια πολλά. Αυτά.
Εντάξει, φίλε, αλήθειες. Το γρασίδι φέρνει αλήθειες. Τι να κάνουμε. Είμαστε πίσω και από τις τρεις ομάδες από πλευράς κατάστασης και δουλεμένης ομάδας και αυτοματισμών, και αυτό βγαίνει. Ταλέντο υπάρχει, παίχτες υπάρχουν, προπονητής ερωτηματικό για μένα, γιατί...
Καλά, και αυτό άμα συνεχώς το αλλάζουν την ομάδα.
Δεν φταίει και αυτό, βέβαια. Σήμερα γιατί όταν αλλάζει 3-4 προπονητές μες στη χρονιά.
Ναι, όχι, και παίχτες. Δηλαδή, άμα ξαφνικά του λες, αδελφέ, ξέχνα αυτούς που είχες, γιατί σήμερα θα περάσουν την πόρτα άλλοι 10.
Ναι, αυτή είναι και δική του επιλογή όμως.
Δική του.
Αυτοί που ήρθαν, έτσι. Ναι. Αλλά άμα δεν βλέπεις ότι οι ομάδες που πάνε τρένο και παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, έχουν προπονητές από παλιά.
Παρότι περάσανε τις κρίσεις τους και τα λοιπά.
Πιστέψαν στο project. Πόσο μπασκετικός Ολυμπιακός πιστεύει στο project και σε στραβές στηρίζει τον προπονητή και αλλάζει το κλίμα και αλλάζει. Πρέπει να βρεις ένα ικανό άνθρωπο, ικανό προπονητή και να τον στηρίξεις μέχρι κεραίας. Αυτά.
Κάπως έτσι λοιπόν θα κινείται μάλλον η επικαιρότητα και σήμερα στην αρχή της εβδομάδας.
Συνεχίζεται και όλο θρίλερ, η όλη ιστορία για τον άλλον άνθρωπο και την κοινωνική κουζίνα.
Βγαίνουν συνεχώς
αποκαλύψεις. Εγώ σε αυτό έχω δύο πράγματα να πω. Γενικά, πέραν από την έρευνα που θα προχωρήσει και θα δούμε τι θα βγάλει, ο άνθρωπος δεν κατηγορείται προς το παρόν για κάτι, δεν διώκεται. για κάτι. Έρευνες γίνονται και θα δούμε τι θα προκύψει. Το ένα θέμα είναι ότι να μην πάει όλη αυτή η δομή άπατη, γιατί πραγματικά βοηθούσε πάρα πολλούς ανθρώπους και μάλιστα ανθρώπους που ήταν στην εσχατιά της αξιοπρέπειάς τους, με την έννοια ότι να πεινάνε. Και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους τέτοιους που τάιζε αυτή η δομή, αυτός ο οργανισμός, δεν πρέπει να διαλυθεί. Και το δεύτερο είναι τόσο η Κιβωτός όσο και αυτή η ιστορία να μην αποθαρρύνει ανθρώπους που βοηθάνε, ανθρώπους που...
Ναι, με τους βάζεις όλους στο ίδιο ναι. καλάθι, ότι όσοι γιατί... ασχολούνται με ΜΚΟ και τα λοιπά.
Μπράβο, είναι... Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη και τους παρέχεται πολύ σημαντική βοήθεια από αυτές τις οργάνωσες. Αυτό είναι θέμα των δομών και των αρχών. Έτσι. Αυτά.
Να ρίξω ένα πλήτο φως. Και βέβαια τα συγχαρητήρια, να τα πούμε και εμείς, έχουν προηγηθεί πολλοί άλλοι που τους ανακαλύψαν. Στην Ευαγγελία Πλατανιώτη που μας έκανε πάρα πάρα πολύ περήφανος με το χρυσό στο παγκόσμιο στην Ντόχα. Ναι. Τώρα έχει ξεκινήσει το τελικό του τεχνικού ντουέτου μαζί με την συναθλήτριά της την Μαλκογεώργου. Mm-hmm. Οπότε θα έχετε ενημέρωση, γιατί πριν από λίγο ξεκίνησαν τα κορίτσια για τον τελικό του τεχνικού ντουέτου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στην Ντόχα του Κατάρ.
Μάλιστα.
Οπότε τι έχουμε, Χαράγιανοπούλου, ρύθμιση ήχων.
Χαράγιανοπούλου, δύναμη, fans.
Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, πολλά φιλιά, αφιερωμένο και το κομμάτι.
Σήμερα
αφού,
κλείνει,
αφού το λέει,
κλείνει τα 29 και μπαίνει στα 28, είναι η χρυσή δεκαετία της γυναίκας.
Με μια μικρή παράφρασούλα το κομματάκι. Ναι,
28 στα 29 είναι η χρυσή δεκαετία της γυναίκας, η Μαρία από τα 29 πήγε στα 28 τώρα. Και η Ήρα Παρανίδου στα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσει.
Για πάμε.
Την παλιά την εποχή σου φωνάζαν όλοι γέρα, άιτε και καλή ψυχή. Τώρα όμως στα 50 στο πουλί. Έχεις πείρα στην αγάπη, έχεις τέχνη στο φιλί. Ο πενιντάρης, ο πενιντάρης είναι ένας νέος εποχής, κυκλοφοράει σαν εικοσάρης, είναι ωραίος σαν εραστής. Φορά και ένα καιρό ήθελες δυο νοσοκόμες και ένα μόνιμο γιατρό. Τώρα όμως στα 50 καλώς στέκεις μια χαρά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. σαν εραστής.
Αυτά είναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά μαράκι μας.
Έτσι. Τυχαίο το τραγούδι.
Είναι, είναι ο νέος της εποχής. Εμείς τα έχουμε...
τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα.
Τα έχουμε λύσει και τα έχουμε προσπεράσει, πήγα να πω. Αλλά εκεί τα 28-29 είναι, είναι μια... που αρχίζει, ρε φίλε, έτσι να...
μια δύσκολη
και λίγο εμπειρία και λίγο τρέλα και λίγο αυτό. Είναι ωραία. Εκεί μετά τα 30 βαραίνεις πιο πολύ, ξέρεις. Είσαι πιο ορθολογικός.
Αρχίζουν τα άγχη.
Ναι, ναι, όχι. Και μετά, μετά τα 60 πάλι τρέλες.
Μετά,
ναι. Οι γεροντοαυτές που λέμε, καψούρες, αυτά όλα μέσα.
Έχεις λύσει κάποια θέματα και τα άλλα τα έχεις γράψει.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχεις πάρει μια πορεία.
Πάμε για το θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ το δημόσιο βίο, βασικά τον δημόσιο λόγο. Αναφερόμαστε στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Την Κυριακή διαβάστηκε σε όλες τις εκκλησίες η επιστολή της Ιεράς Συνόδου, η θέση της, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το νομοσχέδιο τώρα βασικά θα αρχίσει να συζητείται, οπότε μέχρι τώρα είχαμε αντιδράσεις, είχαμε συζητήσεις, αντιδράσεις εννοώ και υπέρ και κατά, χωρίς να έχουμε το συγκεκριμένο πλαίσιο.
Τώρα, τώρα ξεκινάει το πάρτι.
Τώρα,
τώρα ξεκινάει το πάρτι και για 15 μέρες μπροστά, ναι. Επιτροπή, ολομέλεια και αυτά. Θα έχουμε πολλά να πούμε, αλλά ναι, έχει φουντώσει, έχει ναι, φουντώσει
και η αντιδράση.
Η διχογνωμία θα έλεγα, δεν θα έλεγα κόντρα εκκλησίας και κυβέρνησης.
Ναι, πάμε. Η Εκκλησία της Ελλάδος έκανε αυτό που είπε, ότι εγώ θα αναγνώσω μια επιστολή, βέβαια δεν νομοθετεί η Εκκλησία, η Εκκλησία παίρνει μια θέση όπως έχει πάρει και σε άλλα θέματα, από ταυτότητες, από διαζύγια κτλ. Και αν καλησπέρισουμε τον πατέρα Γεώργιο Κωνσταντίνο, είναι εκπρόσωπος τύπου του Ιερού, του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.
Καλό μεσημέρι
και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Να είστε καλά, δόξα τω Θεώ.
Εγώ δεν θα σταθώ στην διχογνωμία, στην άλλη άποψη που έχει η Εκκλησία και τη διατυπώνει και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Θα σταθώ σε κάποιες ακραίες, έτσι θα έλεγα, στο αυτί μου τουλάχιστον φωνές. Που δεν ξέρω αν έτσι έχουν απήχηση στον κόσμο ή δείχνουν ένα σκληρό πρόσωπο και αμετακίνητο της Εκκλησίας.
Δηλαδή,
όπως ο Άγιος Πυραιός, ας πούμε, που λέει ότι όλα αυτά δεν θα βαφτίζουμε παιδιά, δεν θα κάνουμε, είναι όλα παραφύσια αυτά τα πράγματα. Εντάξει.
Κοιτάξτε να δείτε, στο διάλογο πάντοτε υπάρχουν, χωρίς να θέλω να κρίνω συγκεκριμένα, υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται, επιχειρηματολογούν, καταθέτουν την άποψή τους, την αντίρρησή τους. Η Εκκλησία βέβαια καταθέτει την άποψή της βάσει της διδασκαλίας της, όχι αφηρημένα, όχι φιλοσοφικά. Κάνει φιλοσοφικά φιλοσοφικές συζητήσεις πάνω στα θέματα αυτά και το κάνει γιατί έχει την υποχρέωση να το κάνει, όχι μόνο βάσει της αποστολής της ως θεσμός, αλλά και βάσει της σχέσης της, που την έχει εντάξει το κράτος να το κάνει. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος 590 του 77, ο καταστατικός χάρης της Εκκλησίας, που λέει ότι σημείο κοινού ενδιαφέροντος είναι τα θέματα της οικογενείας και του γάμου. Οπότε λοιπόν καθηκόντως η Εκκλησία εκφράζει την άποψή της. Βεβαίως δεν νομοθετεί, άλλη μόνο υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Την νομοθεσία,
ναι,
την
αυτό είναι ξεκάθαρο, εντάξει.
Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Αλλά η Εκκλησία έχει γνώμη. Εδώ έχουν γνώμη στα νομοθετήματα που παράγονται επιστημονικοί, τεχνολογικοί, συνδικαλιστικοί φορείς και καλούνται στις επιτροπές της Βουλής να καταθέσουν την άποψή τους. Δεν έγινε κάποια συζήτηση τέτοια με την Εκκλησία στο συγκεκριμένο
πράγμα. Πώς αντιμετωπίζει η Εκκλησία ένα άτομο που θα δηλώσει ομοφυλόφιλο? Δηλαδή έχει εξομολογηθεί και λέει εγώ είμαι ομοφυλόφιλος.
Όπως όλους τους χριστιανούς. Δηλαδή κάθε ένας άνθρωπος από εμάς έχει έναν αγώνα προσωπικό. Είναι κάτι που το αντιμετωπίζει η Εκκλησία καθημερινά, όχι τώρα. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μας εκπλήσει αυτό το πράγμα, ότι στην κοινωνία υπάρχουν έτσι άνθρωποι και αλλιώς. Η Εκκλησία τους γνωρίζει όλους με το όνομά τους. Με αυτό τους καλεί από τη στιγμή της γέννησής τους μέχρι τη στιγμή της εξόδου τους από τη ζωή. Με αυτό τους ευλογεί, τους εξομολογεί, τους αγιάζει, τους κοινωνά. Κανένας δεν στάθηκε στην πόρτα της Εκκλησίας να πάρει ποιος είσαι εσύ, ποιο είναι το βαλάντιό σου, ποια είναι η τάξη σου.
Άρα, αφού η Εκκλησία λοιπόν και καλά κάνει και έτσι πρέπει, αντιμετωπίζει ίσα όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Ναι. Γιατί στο συγκεκριμένο κομμάτι θεωρεί η Εκκλησία ότι πρέπει να στερήσει από αυτή την ομάδα των ανθρώπων το δικαίωμα σε ένα ακόμα μυστήριο?
Η Εκκλησία έχει τη συγκεκριμένη ένσταση ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για τον γάμο και την τεκνοθεσία. Προσέξτε,
επειδή συμμετέχει σε ένα άλλο μυστήριο, όπως είναι της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Μετάνοιας, το οποίο είναι από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας.
Εφόσον ένας άνθρωπος έχει αυτή την ζωή, είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει θέμα και ούτε αυτός ο άνθρωπος ποτέ θα ζητήσει να κάνει κάτι διαφορετικό από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αποδέχεται τους όρους και τους κανόνες της Εκκλησίας. Ναι. Της Εκκλησίας του. Γιατί η Εκκλησία δεν ανήκει ούτε στους Μητροπολίτες, ούτε στους κληρικούς μόνο. Ανήκει και σε όσους είναι λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή σε όσους είναι βαπτισμένοι και αποδέχονται τη διδασκαλία της. Είναι πολύ απλό.
Η Εκκλησία, πέραν από το να διατυπώνει τη θέση της και να την κοινοποιεί και στους από άμβονος και τα λοιπά, δικαιούται, όπως κάνουν κάποιοι, να λένε ότι δεν δεχόμαστε τους πολιτικούς στους κόλπους μας που θα υπερψηφίσουν αυτό το πράγμα, αυτό το νομοσχέδιο, μάλλον, συγγνώμη.
Κοιτάξτε,
δεν είναι ακραίο αυτό?
Στη δημοκρατία υπάρχει ένας τρόπος να τιμωρήσεις εντός εισαγωγικών έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σε εκφράζει. Είναι σαφής ο τρόπος. Η κάλπη.
Ναι.
Έτσι. Τον ακυρώνεις, δεν τον σταυρώνεις.
Ναι.
Είναι πολύ απλό. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει λοιπόν ένας τρόπος συντεταγμένος, ξεκάθαρος, και μάλιστα δείχνει και την ωριμότητα εκείνου ο οποίος, αφού επιχειρηματολογήσει, προχωράει σαν υπεύθυνος ψηφοφόρος και ψηφίζει ανάλογα όχι μόνο με τα οικονομικά του συμφέροντα, γιατί κυρίως εκεί το ρίχνουμε όλοι, και την ηθική του και τις αξίες του κτλ. Εκεί λοιπόν ο καθένας θα εκφραστεί, και βεβαίως από εκεί και πέρα αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα επιχείρημα. Τώρα, να διώξω εγώ κάποιον άνθρωπο σημαίνει ότι είμαι ιδιοκτήτης ενός μέρους. Εμείς είμαστε διαχειριστές. Είμαστε οικονόμοι της χάριτος του Θεού. Αν ένας άνθρωπος έλθει, σημαίνει ότι έχει κάποια ανάγκη. Άλλο ότι έρχονται μερικοί απλώς για να δείξουν την παρουσία τους και να αποκομίσουν από αυτό. Αυτό και μόνο του δεν λέει κάτι. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία έρχονται γιατί θέλουν κάτι. Κάνουν κάτι για την ψυχή τους, θέλουν μια παρηγοριά, θέλουν να αγιαστούν, θέλουν να συμμετέχουν, θέλουν πράγματα.
Από λοιπόν, τη στιγμή εκκλησία, που αποτελούν μέρος του ποιμνίου.
Βεβαίως.
Και ενδεχομένως...
Εκκλησία τους λέει όμως ότι...
Ενδεχομένως να υπάρχει και ένα ποσοστό και κληρικών.
Τους λέει ότι δεν είναι συμβατή με την πίστη μας, με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αυτό που θα κάνετε.
Εάν λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι που αφορά τα παιδιά, όχι το κομμάτι της τεκνοθεσίας, αλλά υπάρχει ένα ζευγάρι που αποφασίζει να βαπτίσει το παιδί, γιατί ειδικά για τα παιδιά των ομόφυλων οικογενειών θα υπάρχει εξαίρεση να μεγαλώσεις για να αποφασίσεις.
Η Εκκλησία αυτή τη στιγμή δεν έχει εκφραστεί εν συνόδο. Προσέξτε, η Εκκλησία εκφράστηκε και διαβάσαμε καθαρά μια εγκύκλιο που αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Ανέφερε όμως ο Αρχιεπίσκοπος αυτό για την βάφτιση.
Βεβαίως, ο Αρχιεπίσκοπος και άλλοι, μόνο και αν δεν μπορεί να μιλήσει ο Αρχιεπίσκοπος και να εκφραστεί και να πει κάτι, αλλά η απόφαση και η θέση της Εκκλησίας ορίζεται από την Ιερά Σύνοδο. Δηλαδή, για το θέμα αυτό θα μας καθοδηγήσει η Ιερά Σύνοδο.
Οπότε, για το θέμα της βάφτισης των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί έχει γίνει, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έχει ευλογήσει τέτοιου είδους βαπτίσεις.
Λέγεται ότι και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος κάποια στιγμή έχει κάνει αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα...
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Ναι.
Ότι έχει ευλογήσει βάπτιση παιδιών από ομόφυλη οικογένεια.
Μιας γυναίκας η οποία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λέγεται. Εγώ διαβάζω όπως διαβάζετε και εσείς και πληροφορούμε από, τη, ναι. από την ενημέρωση.
Άρα είναι τότε, κάτι που ήδη κάτι. Υπάρχει, γίνεται στην Εκκλησία. Γιατί δεν είναι λίγο ας πούμε, φαρισαϊσμός το να πούμε ότι. Αφού ήδη έχει γίνει από υψηλά ιστάμενος.
Ναι, το έχω
υιοθετήσει. Γιατί το
προμετάτε να δείτε, η πράξη ενός δεν καθιερώνει κάτι. Η Ιερά Σύνοδος καθιερώνει πράγματα. Δηλαδή η Ιερά Σύνοδος είναι εκείνη που αποφασίζει για τη στάση της Εκκλησίας και τη μημαντική της. Και ό,τι αποφασίσει εκείνη και εμείς θα το ακολουθήσουμε. Είτε θέλουμε αυτό είτε κάτι άλλο. Δεν πάει εδώ ο καθένας με την προσωπική του θέληση, το προσωπικό του εγώ, το προσωπικό του θέλημα. Είναι το θέλημα της Εκκλησίας. Το σύστημα είναι αυτό, είναι συνοδικό το σύστημα.
Μάλιστα.
Τι έχει κάνει, τι είπατε ναι, ότι έχει κάνει, γιατί το έχασα λίγο ο Αρχιεπίσκοπος, ότι έχει βαφτεί κάποια μητέρα.
Κάποια στιγμή ότι ένα παιδί άγγελο κάποιας γυναίκας, η οποία είναι ομόφυλη, κάπως έτσι. Αυτό το είχα διαβάσει κάποια στιγμή στα αυτά, δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα ή fake news. Αυτό. Αλλά όλοι μας, όλοι μας, στη διάρκεια της, που είμαστε κληρικοί, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε και ούτε και πολλές φορές το ρωτάμε και είναι και λάθος. Τι θα ρωτήσεις την ιδιαιτερότητα του κάθε μιανού που έρχονται. Αν είναι νόμιμος ο άλλος ο οποίος έχει τη γονεϊκή φροντίδα, την επιμέλεια κτλ. Έτσι γίνεται και στα ετερόφιλα ζευγάρια. Δεν έρθει
απλά επειδή σε πατερικά κείμενα.
Αν έρθει ένας από τους δύο γονιούς. Το παιδί δεν το βαφτίζουμε αν δεν είναι και ίδιο. Αν όμως ασκεί τη γονεϊκή επιμέλεια, του έχει δοθεί, υπάρχουν χωρισμένοι οι γονείς κτλ. Το βαφτίζουμε το παιδί. Δεν ξέρουμε όμως και τι είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε εμάς.
Στα πατερικά κείμενα αυτό εκφράζεται ως ασχημοσύνη. Η σύναψη γάμου μεταξύ ομόφυλων ατόμων.
Αυθενοκητία είναι. Η φράση που υπάρχει, η λέξη ομοφιλοφιλία δεν υπάρχει στα κείμενα.
Ναι, αυτό δεν υπάρχει,
υπάρχει
στα κείμενα.
Η αρσενοκητία. Η ομοφιλοφιλία δεν υπάρχει, είναι νεολογισμός. Είναι καινούριο, καινούρια έκφραση, απηχώντας παλαιότερη βέβαια. Υπάρχει αυτό. Αλλά όμως αυτό δεν διαφέρει από τις άλλες κατηγορίες, όπως είναι η πορνεία, η μοιχεία.
Το οποίο αντιμετωπίζεται ως αμαρτία.
Ναι, αλλά μην πάμε πάντα στην έννοια της αμαρτίας με την νομική της πλευρά. Κάποιος πρέπει να εξηλαιώσει το Θεό για αυτό που έκανε και πρέπει να υποστεί και πάει ο νους μας. Υπάρχει η κάθαρση από τις αμαρτίες, είναι θεραπευτικός τρόπος της Εκκλησίας, αγιαστικός τρόπος, για να απαλλάξει τον άνθρωπο από βαρύδια, από αυτά που τον δένουν και τον δεσμεύουν από την ελευθερία που τον θέλει ο Θεός.
Σε συγκεκριμένη περίπτωση πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η κάθαρση δηλαδή για κάποιον.
Λοιπόν, αυτή η άσκηση του κάθε ενός ανθρώπου είναι προσωπική του υπόθεση με τον πνευματικό του. Δεν είναι, κανένας γιατρός δεν συζητάει δημόσια θεραπεία για όλους. Δεν υπάρχει μια θεραπευτική αγωγή για όλους τους ανθρώπους. Κάθε οργανισμός, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και στεκόμαστε με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του κάθε ενός ανθρώπου. Δεν μπορεί.
Μήπως θα πρέπει να σταματήσει η Εκκλησία να το αντιμετωπίζει ως αμαρτία, αλλά ως, ως κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο με τη μοιχεία.
Κοιτάξτε, το πώς είναι το κάθε πράγμα και τι βαρύτητα έχει. Αυτό μέσα στη δυσχυλιετή παρουσία της Εκκλησίας έχει αποτιμηθεί και υπάρχει στα κείμενά της και στη ζωή και στη δράση της. Έτσι πορεύτηκε η Εκκλησία όλους αυτούς τους αιώνες και έτσι πορεύεται. Και κάνει το έργο της. Το έργο της δεν είναι μονάχα αυτό, να συζητάει για αυτά τα πράγματα. Είναι πολλαπλό, πολυσχηδές. Προχθές, δηλαδή.
Πάντως από τις κεφαλές, πατέρα, από τις κεφαλές της Εκκλησίας μπορεί να υπάρξουν άλλα περιθώρια και άλλοι δίωδοι. Εγώ να σας πω, πήγα τις προηγούμενες μέρες προχθές σε ένα μοναστήρι για κάποιο λόγο και είχα μαζί και τη σύζυγό μου. Και είχε φόραγε μία φόρμα μαύρη, ξέρω εγώ, αυτό. Ναι. Δεν την αφήσα να μπει στο μοναστήρι, γιατί δεν μπαίνουν, πρέπει να έχει φούστα και τα λοιπά, και έτσι με πολύ αυστηρό τρόπο. Και απ' την άλλη, την ίδια ώρα, σκεφτόμουν, πολλές αστοχίες έκανε, πολλά λάθη, αλλά επί Χριστόδουλου, που έλεγε αφήστε τον κόσμο να έρθει όπως θέλει, με τα σκουλαρίκια του, με τα αυτά στην εκκλησία, είναι δύο διαφορετικές οπτικές, που αφήνουν περιθώρια και η μία και η άλλη για άλλες ερμηνείες. Αυτό
η,
λέω.
Η Μονή καταρχήν είναι ένας χώρος που έχει το δικό της πρόγραμμα.
Τους κανόνες.
Και τους δικούς της κανόνες. Okay. Έτσι. Ο ναός ο κοσμικός, δηλαδή ο ναός ο ενωριακός, είναι πάλι ένα άλλο πράγμα, στο οποίο ο ιερέας, προφανώς, εγώ που λειτουργώ, δεν κοιτάζω και δεν ενδιαφέρομαι πρώτα για την ενδυματολογική κατάσταση του καθενός ή την κόμωση και τα λοιπά. Διόλου με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Και αυτή με ενδιαφέρει να είναι και η αντιμετώπιση τώρα.
Έτσι. Ναι. Και είναι πολύ λάθος οι άνθρωποι να κρίνονται από αυτά τα πράγματα. Μη κρίνεται κατόψιν τη δική, αν κρίσιν κρίνεται, λέει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κρίνουμε μόλις βλέπουμε κάτι και να βγάζουμε απόφαση. Λοιπόν, η ψυχή του ανθρώπου είναι το περιεχόμενό της. Και η Εκκλησία βέβαια αγιάζει και το σώμα και την ψυχή. Και όλοι οι άνθρωποι είναι καλοδεχούμενοι. Αυτή την έννοια έχει και του Αρχιεπισκόπου Χριστοδού. Ελάτε όπως είστε.
Μάλιστα. Οπότε θα δούμε και το τελικό σχέδιο το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου και θα περιμένουμε και νέα τοποθέτηση της Εκκλησίας.
Κοιτάξτε, η Εκκλησία ξεκαθαρίζει αυτό, ότι η συμβίωση του κάθε ανθρώπου είναι προσωπική και ιδιωτική του υπόθεση, αλλά η υπόθεση γάμος και οικογένεια για την Εκκλησία έχει αυτή την μορφή και αυτήν υποστηρίζει αιώνες τώρα. Και με αυτήν ζήσαμε και μεγαλώσαμε και στηρίχθηκε και το έθνος και όλα αυτά τα πράγματα.
Να είστε καλά.
Δεν μπορεί να κάνει πίσω σε αυτό. Και εσείς να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ο πατέρας Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν μαζί μας, εκπρόσωπος τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος.
Ναι, λοιπόν, πια δεν σ' αντέχω. Το πήρα απόφαση δίπλα μου να μη σ' έχω. Τον έρωτα σου για το χρήμα τον συγχάθηκα. Σε βαρεθήκανε οι φίλοι σου κι όχι άδικα. Τον έρωτα σου για το χρήμα τον συγχάθηκα. Σε βαρεθήκανε οι φίλοι σου και όχι άδικα. Μα όταν φύγεις θα το δεις, δεν θα έχεις πλέον μία. Μην τους δίνεις τόση αξία. Μια φορά θα γεννηθεί. Παρέα με τις τσέπες σου καλύτερα. Γι' αυτό να ενδώσω λέω στο περιπτερά. Και εσύ κάνε παρέα με τις τσέπες σου καλύτερα. Μα όταν φύγεις θα το δεις, δεν θα έχεις πλέον μία. Μην τους δίνεις τόση αξία.
Κάνε παρέα με τις τσέπες σου.
Ωραίο, ωραίο. Έχουμε αρκετά έτσι, μηνύματα και για το προηγούμενο θέμα, αλλά και για, για το θέμα των αγροτών, επειδή θα πάμε Παρίσι. Να διαβάσω λίγο αυτή την παρατήρηση του Κωνσταντίνου που έστειλε, που έχει δίκιο. Σας ακούω για το μείζον θέμα από το χωράφι στο ράφι, τεράστιο θέμα γιατί είναι εκλεψία των καταναλωτών. Ναι. Οι αγρότες όταν πουλάνε οι ίδιοι τα προϊόντα τους γίνονται όμως οι ίδιοι με τους εμπόρους, δεν έχουν καμία διαφορά. Λοιπόν, πήγε στη Λαϊκή και αγόρασε από αγρότησα σέλινο με τη ρίζα 3,5 ευρώ το κιλό. 3,5 ευρώ το κιλό.
Επιχρυσωμένο.
Επιχρυσωμένο. Λοιπόν, το σέλινο, κάντε έναν υπολογισμό, το σέλινο πάνω από 3 τόνους αναστρέμα με τέτοια τιμή, τι πρόσοδο έχει. Δηλαδή, ποιο είναι το κόστος παραγωγής.
Ότι πόσο κερδίζει, ας πούμε. Αυτό το 3,5 το κιλό είναι υπερκέρδος, φίλε, τώρα.
Πρέπει να έχει μεγάλη ρίζα, δηλαδή. Στη πρέπει λαϊκή. Να έχει.
Ναι. Ξέρω, δηλαδή, πού, δηλαδή στα
άλλα,
στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, πόσο πρέπει να το πουλάνε, 6 ευρώ το κιλό το σέλινο. Προς Θεού, να το πουλάει ο Κέσαρης στην Πανεπιστημίου, ή Μάρτον.
Εκτός άμα ήταν ειδικό σέλινο.
Ρε. Τι.
Άμα είχε τίποτα, αυτά τα σέλινο.
Ιδιότητες.
Σέλινο, δεν ξέρω. Αλλά στο Παρίσι δεν πετάξανε
σούπερ food με γκράμπερι και ράσμπερι μέσα.
Δεν
τι
ξέρω,
τι ρε φίλε.
Λοιπόν, στο Παρίσι όμως, αντί για σέλινα, που αξίζανε πετούσανε σανό. Ποιος θα πάει να φάει σανό.
Αλό!
Αλό, bonjour. Comment ça va?
Bonjour.
Eh.
Σαβαμπιά.
Πώς το λέμε το σανό στα γαλλικά?
Σανό.
Πάγια.
Πάγια.
Α, δεν είναι σανό, είναι ωραίο.
Λουσανό. Ακούγονταν γαλλικό. Πάγια. Το πάγια πάει σε γαλλικό,
ναι.
Σε ισπανικό.
Τι γίνεται
πάγια
εκεί τώρα, ήταν αυτό η εικόνα, έτσι, κινητοποιήσεις, αυτά είναι τα πράγματα πολύ δυναμικές, έτσι, οι κινητοποιήσεις των πεϊζάν.
Agriculteur.
Πεϊζάν είναι αυτός που δουλεύει τη γη με το...
Κοντά έπεσα όμως.
Με το φτιάρι και την τσάπα. Agriculteur είναι αυτός που έχει και το αγροτικό το μηχάνημα.
Α, οκ, οκ, εντάξει. Λοιπόν...
Τελείωσαν οι αγώνες, επιτυχώς θα έλεγε κανείς, γιατί κατάφεραν να χρηματοδοτήσουν τα αιτήματά τους με 600 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που ο Υπουργός Οικονομίας είχε δώσει σαν ορόσημο της νέας χρονιάς να μειώσουμε το χρέος. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για τον Υπουργό Οικονομίας, γιατί δεν είναι οι μόνοι πλέον, θέλουν και άλλοι κλάδοι να έχουν ενίσχυση, είτε μπόνους.
Ανοίξανε τα σκόρδα. Που λέμε εδώ στην Ελλάδα.
Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας κατά κάποιο τρόπο. Και όλοι θέλουν, ναι, όλοι θέλουν από κάτι για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μόνο που οι αγρότες είχαν δίκαια αιτήματα. Φυσικά ήταν πολλά από τα αιτήματά τους ικανοποιήθηκαν, αλλά ήταν και θετικά. Υπάρχουν όμως και παράπλευρες απώλειες. Κατά κάποιο τρόπο, από αυτές τα αποδεκτά ζητήματά τους, γιατί κάπου έχουμε φέρει σε αντιπαράθεση την αγροτική οικονομία με την οικολογία. Και αυτό είναι, δεν ξέρουμε πώς θα το λύσουμε, γιατί βασικά...
Λες για τα λιπάσματα που πήραν...
Για τα φυτοφάρμακα, ναι, γιατί ένας δείκτης... ένας δείκτης επικινδυνότητας, το βρήκα τη λέξη, επικινδυνότητας των φυτοφαρμάκων θα μείνει σε παύση, είπανε, σε αναστολή, για να μπορέσουν να βρουν έναν καλύτερο δείκτη. Έτσι το δικαιολόγησαν.
Σου λέει, αφού εμείς δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τις τιμές των Κινέζων που ποιος ξέρει τι ρίχνουν μέσα, τουλάχιστον επιτρέψτε μας να χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα. Εδώ θα τρώμε σε λίγο κρέας από 3D χτυπωτή, Θωμάη. Δηλαδή,
ναι, αυτό απαγορεύεται τουλάχιστον.
Τρισδιάστα την πριζόλα.
Τρισδιάστα την πριζόλα.
Αυτό το υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος όταν μίλησε και αυτός από τις Βρυξέλλες. Είπε ότι έχουμε από τις καλύτερες αγροτικές περιοχές του κόσμου αγροτικά προϊόντα εξαιρετικά. Ας μην πέσει η ποιότητα σε ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Και εδώ στο παράδειγμα της Μερκοσούρ, τη συμφωνία της οποίας αντιτίθεται η Γαλλία, σε αντίθεση με την Γερμανία, αλλά για άλλους λόγους η Γερμανία θέλει να εισάγει λεμόνια και να εξάγει αυτοκίνητα, η Γαλλία θέλει να εισάγονται στην Ευρώπη προϊόντα επί ίσης όρης, αλλά όχι μόνο για μας, για το δικό μας το καλό, αλλά και το καλό της οικολογίας της Λατινικής Αμερικής, όπου έχουμε δει κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπολσονάρο. Ο μισός Αμαζόνης είχε καεί, γιατί δεν ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν για εκτροφές και για καλλιέργειες σόγιας και άλλων προϊόντων που σκόπευαν να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά όχι μόνο οι τιμές ήταν εξαιρετικά χαμηλές σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, αλλά και οικολογικά το πράγμα πήγαινε πολύ μακριά, δεν δικαιολογείται με τίποτα. Γι' αυτό και δεν υπέγραψαν in extremis, δηλαδή τελευταία στιγμή. Αλλά επιμένουν ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να υπογράψουμε με τη Μερκοσούρ. Η Γαλλία θα το πολεμήσει μέχρι τέλους, γιατί δεν είναι ομοφωνία, υπάρχει πλειοψηφία σε αυτή την περίπτωση. Η Γερμανία, όπως σας είπα, έχει λόγους οι οποίοι πάντοτε είναι εκτός θέματος, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, να υπογράφουμε συμφωνίες που θυμίζουν δεκαετία των 90, ενώ βρισκόμαστε πλέον στο 2024 και προσπαθούμε να σώσουμε λίγο τον πλανήτη. Ό,τι είχε απομείνει από αυτό το είδαμε και με τη Χιλή τι έγινε. Οι αγρότες, οι Γάλλοι αγρότες, αυτό που θεωρούν επίσης αθέμητο ανταγωνισμό δεν είναι μόνο τα φυτοφάρμακα ή τα προϊόντα εκτός συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου γίνεται ένας μικρός χαμός με τα φυτοφάρμακα, γιατί άλλες χώρες τα επιτρέπουν και άλλες χώρες δεν επιτρέπουν συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Και γι' αυτό μάλιστα είδαμε και σκηνές αντιπαράθεσης με φορτηγά που έρχονταν από την Ισπανία, ορισμένα ίσως και από προέλευση Μαρόκο, αλλά είναι λίγο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα φυτοφάρμακα το μεγάλο πρόβλημα, γιατί επιβάλλουν εδώ πέρα οι νόρμες, οι γαλλικές νόρμες, να μην χρησιμοποιούν συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, ενώ έρχονται στα ράφια από άλλες χώρες με αυτά τα φυτοφάρμακα. Οπότε οι αγρότες δεν καταλαβαίνουν πού είναι η προστασία της υγείας των Γάλλων και πού είναι η προστασία του περιβάλλοντος όταν στη μισή Ευρώπη τα χρησιμοποιεί. Και γι' αυτό λοιπόν ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Είναι αυτό το μπάχαλο, είναι μέσα στην Ευρώπη, μετά είναι.
Είναι σουρεαλιστικό ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, ακόμα και σε αυτό το τομέα, έχουμε κοινή αγροτική πολιτική, δεν έχουμε βρει κοινές μεθόδους αγροκαλλιεργιών, εκτροφής. Είναι ασουρεαλιστικό ότι ακόμα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε έστω σε αυτό το βασικό πράγμα που είναι σε βάθος χρόνου η αγροτική πολιτική. Και τώρα επιπλέον προσθέτουν και την πράσινη συμφωνία, η οποία είναι ένα μικρό αλαλού που επιβάλλεται στους αγρότες χωρίς να υπάρχει μια προετοιμασία, μια ομοιογένεια, ένας έλεγχος ευρωπαϊκός γενικότερα, και προσθέτουμε στρώματα, δημιουργούν μεγάλη δυσφορία στους Έλληνες αγρότες, στους Γάλλους αγρότες, στους Γερμανούς αγρότες, στους Πορτογαλαίους αγρότες, και τελικά δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα. Και όπως είπε και ο Μανουέλ Μακρόν, και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, γιατί εμφανίστηκε αμέσως μετά, είναι ότι δεν μπορείς να επιτρέπεις ουκρανικά προϊόντα, κυρίως σε τυρά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς, όταν αυτά τα χρήματα τελικά πηγαίνουν στις τσέπες δισεκατομμυριούχων Ουκρανών. Δεν πηγαίνουν για να βοηθήσουν να αγοραστούν όπλα για την Ουκρανία ή να βοηθήσουν γενικότερα στην στήριξη της ουκρανικής οικονομίας για να μπορέσουν να βγάλουν τα του πολέμου. Είναι δηλαδή ότι πρέπει κάποτε λίγο να έρθουμε σε μια λογική.
Πώς θα το πούμε το μπάχαλο στα γαλλικά? Le bachal.
Ασέ, το μπάχαλο. Αν κάνω πορτοκουά ή...
Είναι μακρύ. Περίμενε.
Έτσι όπως το είπε τώρα, θα το έγραφε μόνο ο Βίκτορ Σουγκώσος Άθλιος. Το χρησιμοποίησε τώρα λογοτεχνική. Πάμε πιο απλά. Πώς θα το πούμε το μπάχαλο. Εντάξει, εδώ έχουμε άλλη λέξη.
Αμπορντέλα.
Αμπορντέλα. Ναι, πάμε έτσι τα σκληρά. Μπράβο, Θωμά.
Αμπορντέλα. Μάλιστα, ωραία. Και με αυτή την.
Αυτή η φράση νομίζω είναι κοινή σε όλες.
Την παμπινιώτικη στροφή, αλλά γαλλικά.
Καταλάβαμε όλοι πολύ καλά το τι γίνεται.
Έτσι, άμα. Γιατί είναι και μέστε. Η γλώσσα είναι βεντάλια, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο. Είναι σε όλα τα.
Και γίνεται αντιληπτό παντού.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Το
Μαΐς. Καλή σας μέρα.
Και να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα.
Φιλιά πολλά. Αμπιεντό.
Αμπιεντό. Au revoir.
Και το μπαλκόνι σου μισάνοιχτο σιρτάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά. Σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Μου χαμογέλασες.
Από την αμαρτία μου, ήθελα να τραβήξω στον εδώ περισσότερο του Θωμά. Είδα, μην βγάλουμε αθλητικά.
Όταν είπαμε το αμπιεντό, ήταν λίγο σαν το αμπιεντό του Ολυμπιακού.
Για ευνόητους λόγους. Έλα, Δημήτρη μας.
Δημήτρης Καϊμάς.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Τι κάνουμε?
Εμείς μια χαρά, Δημήτρη μας.
Εντάξει, τα γνωστά. Καντιλοφάναρα τώρα, όταν παίζει ο θρύλος φέτος.
Εμείς χάσαμε από το Λεβαδιακό.
Κυρίως καντιλοφάναρα. Η Ηρακλάρα.
Η Ηρακλάρα έχασε. Έτσι όπως πάμε, μας βλέπω ακόμα πιο κάτω. Εσύ έχασες από τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει.
Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα μας.
Όταν αλλάζεις παίχτες σε μία σεζόν 30-40 παίχτες.
Και 2-3 προπονητές.
Ναι, εντάξει. Ό,τι παίχτες και να έρθουν.
Τι περιμένεις?
Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να
κρυμμένεις. Στο PlayStation ή στο Football Manager μπορεί αυτό να πιάσει. Στην πραγματική ζωή δεν πιάνει. Συνήθως.
Ναι. Μπορεί οι προπονητές της εξέδρας να λένε ότι τι το κάνουμε αυτόν 2-8, αλλά δεν είναι έτσι. Οι προπονητές πρέπει να στηρίζονται.
Ναι.
Εντάξει, Όχι για πάντα.
Να σου πω κάτι όμως. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, αρκεί να έχει δώσει κάποια δείγματα ότι αξίζει να τον στηρίξεις. Έτσι. Δηλαδή, yeah. αξίζει, δηλαδή ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, έχει δώσει τώρα, δείγματα.
Μόνο ότι το ζητάμε, είμαστε ιερόσιλοι.
Μπράβο. Ότι αξίζει να τον στηρίξεις όσο πάει. Τώρα, αξίζει ο συγκεκριμένος να τον στηρίξεις. Εκεί είναι η διαφορά. Αξίζει να τον στηρίξεις.
Και για τον Τερίμ την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε γκρίνια στον Παναθηναϊκό. Τώρα κέρδισε.
Ο συγκεκριμένος βέβαια, επειδή οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, πήρε την ομάδα στο μείον 3 και τώρα η ομάδα είναι στο μείον 9 και εκτός κυπέλου. Έτσι. Τα νούμερα μιλάνε. Έτσι.
Για τον προπονητή του Ολυμπιακού είμαι τώρα. Γιατί είπε για τον Μάρτινς, γιατί είπαμε για τον Τερίμ.
Ο Μάρτινς
πάει. Ο Τερίμ πέρασε όχι διάβολο εβδομάδα, διάβολο μήνα. Έτσι, ήταν μαζεμένα παιχνιδιά, δύσκολα, με πολλές απουσίες και ουσιαστικά έχασε
ναι, και στο κύπελο οριακά και τον Ολυμπιακό στα πέναλτι και τον Ατρόμητο.
Προκρίθηκε. Λες ότι τι έκανα, προκρίθηκα. Δηλαδή ουσιαστικά η ήττα του ήταν στην Τούμπα. Εντάξει, και δεν θα περάσουν. Δεν έχει περάσει για κάτι τέτοιο.
Εντάξει, παιδιά, και ο Παναπάουκ παίζει την καλύτερη μπάλα τώρα. Ναι, μην το συζητάμε τώρα.
Να πούμε πέρα από το, ποδόσφαιρο ότι ξεκίνησε τις υποχρεώσεις η εθνική ομάδα ανδρών στο Πόλο. 24-6 κερδίσαμε την Κίνα.
Τους βουλιάξαμε.
Τι έγινε, μπρατσάκια.
24-6 τους Κινέζους.
Μπρατσάκια.
Στην Τόχα μια πάρα πολύ.
Στο Facebook, αν ξέρουν μπανιού Κινέζοι.
Και περιμένουμε τον τελικό της, των κοριτσιών πάλι. Στην
τώρα αγωνίζονται. Ναι, ναι. Είναι ως τώρα νομίζω πέμπτες. Ή τέταρτες ή πέμπτες είναι.
Μάλιστα.
Ναι. Πήγαν καλά στα δύσκολα και εκεί στα αποχρεωτικά εκεί δεν είχαν καλή βαθμολογία.
Θα γίνουμε ειδικοί
και αγωνίσματα, δεν τα θεωρώ και απόλυτο δικαία. Γιατί βασίζονται στην κρίση των κριτών. Δηλαδή θεωρώ ότι έκανες κάτι σωστό, θα πάρεις καλή βαθμολογία. Έκανες κάτι λάθος, θα πάρεις
λάθος βαθμολογία. Έχουνε βάρ.
Δεν είναι ότι είσαι πρώτος, σήκωσε παραπάνω κιλά, επίδειξες περισσότερο, οπότε...
Ναι, είναι εντάξει, τώρα ο κριτής θα σου πει...
Είναι αντικειμενικό,
αυτό
πούμε. Βέβαια, θα μου πείτε, είναι πολύ, έτσι, δεν είναι ένας, έτσι.
Είναι το κακό οπότε... της γυμναστικής ενόργανη, ρυθμική...
Ναι, είναι αυτά τα αγωνίσματα που έχουν την ανθρώπινη, έτσι, ματιά... Και ίσως δεν τα κάνει
στο
τέννις.
Ωραία. Στο τέννις ανεβήκαμε κατηγορία.
Με τσίτσι, με τσίτσι.
Με τα σοβαρά.
Είσαι αύριο τα σπουδαία, αύριο πιο αναλυτικά. Να σε καλά, Δημήτρη μας.
Ανοίγουν τα γήπεδα την άλλη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε. Έλα.
Το Σαββατοκύριακο όχι.
Επιτέλους.
Τη Δευτέρα.
Το άλλο.
Την άλλη Δευτέρα.
Την άλλη Δευτέρα.
Τέτοια 12 του μηνός.
Ναι, γιατί την Πέμπτη παίζουμε με τη Φρέντες Βάρος. Έχουμε με κόσμο.
Οπότε.
Χαμόρμα. Λοιπόν, έρχεται ο Πάνθυρας. Αυτό που όλοι περιμένετε, ο Γρηγόρης Νιάκας με τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε έγκαιρα και έγκυρα όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Στα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία.
Όταν είδα αυτά τα χείλη σου, γουτού σου σου, γουτού σου σου. Ήσουν θυμάμαι με μια φίλη σου, γουτού σου σου, γουτού σου σου. Πώς μου διέλυσες το είναι μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Εφεύγες και φωνάζα μήνε μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Πόνα σου, πόνα σου, το καλοκαίρι το χειμώνα σου, πόνα σου, πόνα σου. Αν ήσουν μπαρ θα μουν θα μόνα σου, πόνα σου, πόνα σου. Μπήκα πανίσουν η βελόνα σου, πόνα σου, πόνα σου. Thank you. Θες και στοιχιώσες τον ύπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Κάνω το γεύμα και το δείπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Έρχομαι κάτω από το σπίτι σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Είσαι ο βυθός και είμαι ο δίτη σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου, όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν πάρθα μου θα μόνα σου, όνα σου, όνα σου. Μην καπανίσουν η βελόνα σου, όνα σου, όνα σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου, όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν πάρθα μου θα μόνα σου, όνα σου, όνα σου. Μην καπανίσουν η βελόνα σου, όνα σου, όνα σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου.